እቲ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ንፈለማ ግዜ ዝካየድ መበል 31 ዓለም ሓቆፍ ውድድር ስፖርት ኦሎምፒክ 2016 ዓመተ ምህረት ብወቅዒ ከም እተጀመረ እንክሕበር ቅዱስ ኣቦና ዕለት 5/2016 ዓመተ ምህረት በቲ ኣብ ትዊተር ማሕበራዊ መርበብ ዝርከብ ኣት ፖንቲፌክስ ብእተሰምየ ኣድራሻኦም ኣቢሎም ንዓለም ሓቆፍ ኦሎምፒክ ሪዮ 2016 ዓመተ ምህረት ንመላእ ኣትሌታውያን ሰናይ ምንዮቶም ገሊፆም ናይ ሕውነትን ናይ ስፖርት ትኩርን ልዑል ክብሪ መልእኽተይና ኩኑ ዝብል ሓሳብ ዘማዕከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሜዴዮ ለሞናኮ ሓቢሮም። ኣብቲ ናይ ሪዮ 2016 ዓመተ ምህረት መበል 31 ዓለም ሓቆፍ ኦሎምፒክ ስፖርት ውድድር ካብ 200 ሃገራት ዝተዋፅኡ 10,000 ኣትሌታውያን ተሳተፍቲ ከም ዘለውን ብናይ ብራዚል ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክ ሰዓት 8 ምሸት ልዕሊ 80,000 ተዓዘብቲ ዝተረኽብሉ ናይ መቕፈቲ ዓውደ በዓል ከም ዝቐረበን ካብ ኩለን ሃገራት ዝተዋፅኡ ብናይ ግሪክ ኣትሌታውያን ተመሪሖም ናይ ሃገሮም ሰንደቕ ዕላማ ብምቕዳም ናይ ሰልፊ ምርኢት ከም ዘቕረቡን እቲ ናይ ለምዘበን ኦሎምፒክ ፍልይ ዘብሎ ድማ ተሳታፍነት ጋንታ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ለሞናኮ ሓቢሮም። 28 ዓይነት ናይ ስፖርት ውድድራት ዝቐርበሉን ንልዕሊ 112 ዓመት ካብ ናይ ኦሎምፒክ ስፖርት ውድድር ተሰሪዙ ዝነበረ ናይ ጎልፍ ስፖርት ውድድር ዝተፀንበሮ ልዕሊ 1,000,000 ፍረቓን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ተዓዘብትን ብጠቕላላ ድማ 7.5 ሚልዮን ናይ መእተዊ ትኬት ንመሸጣ ዝቐረበሉን ምዃኑ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን እቲ ገዛእ ርእሱ እስላማዊ ሃገር ቢሉ ዝሰመየ ጉጅለ ኣሸበርቲ መኽረርቲ ሃይማኖት ሙስልምና ግብረ ሽበራ ክፍፅም ምዃኑ ናይ መፈራርሒ መልእኽትታቱ ይፍንው ከም ዘሎን ልዕሊ 80,000 ሓይሊ ፀጥታን ኣባላት ሓይሊ ምክልኻልን ንሓለዋን ፀጥታን ድሕነትን ውሕስነት ከም እተመደቡን ብጠቕላላ ልዕሊ 25,000 ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት መራኸቢ ብዙሓን ልኡኻት ጋዜጠናታትን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ሰብ ሙያ ኣብ ሪዮ ከም ዝኣተዉ ኣፍሊጡ። ድሕሪ እቲ ናይ ሩስያ ኣትሌታውያን ብዓለም ሓቆፍ ስፖርት ኦሎምፒክ ደረጃ ክልኩል ዝበሃል ሓይሊ ውሃቢ መድሓኒት ምጥቃሞም ስለ ዝተበፅሐ እዚ ጉዳይ ዝፈጢርዎ ብዝነበረ ናይ ተሓታትነት ገበን ምኽንያት ኣብ ዕለት 21/2016 ዓ ም ዝዛዘም ናይ ሪዮ ዓለም ሓቆፍ ኦሎምፒክ ሩስያ ንኸይትሳተፍ ዝብል ውሳነ ከቀላቀለ ድሕሪ ምፅናሕ ናይ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ካብ ጠቕላላ ኣትሌታውያን ሩስያ 271 ክሳተፉን ካልኦት 181 ድማ ንኸይሳተፉ ናይ እገዳ ውሳነ ከም ዝሃበሉ ለሞናኮ ገሊፆም። ዓለም ለኻዊ ስፖርት ኦሎምፒክ ኣብ ክፍሊ ዓለም ኣፍሪቃ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተኣንገደን ዝገለጹ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ለሞናኮ ይብሉ ኣብቶም ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተኻየዱ ዓለም ሓቆፍ ኦሎምፒክ ስፖርት ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ እታ ዝበዝሒ መዳልያ ዝተዓወተት ሃገረ ኬንያ ክትኸውንን ከላ ስዒበን ደቡብ ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን ግብፅን ዝስርዓ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም።